Pulkstenis ir 12:05 minūtes, ir sākusies jauna darba nedēļa un par šajā dienā būtisko plašāks skaidrojums jau tūdaļa ziņu raidījumā pusdiena. Studijā Dace Pēkšēna. Labdien! Ļaujot slimnīcām pirkt zāles tieši no ražotājiem, apējot zāļu lieltirgotavas, tās būtu lētākas un tā būtu papildu drošība. Tā šorīt raidījumā labrīt sacīja Rīgas Austrumu kliniskās universitātes valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs. Šobrīd slimnīcas nedrīkst nepastarpināti iepirkt zāles, taču iegādājoties tās no Latvijas lieltirgotavām, ir papildu izmaksas. Un šo situāciju vairāk ir pētījusi kolēģi Sandra Dieziņa. Sveiks, Sandra!
Jā, labdien! Tātad šorīt kolēģiem raidījumā labrīt Normunds Staņēvičs kā piemēru minēja Latvijā nereģistrētus medikamentus, ko jāieved retu slimību ārstēšanai. Citāts, gadās, ka lieltirgotava pasaka piegādāsim, bet maksās 100 eiro, gribi pēc, negribi nepēc. Mēs nevaram atļauties nepirkt, tas nozīmē, ka nevaram kontrolēt cenas, viņš skaidroja. Un Staņēvičs arī uzskata, ka pērkot zāles patiešām no ražotāja varētu nodrošināt gan zemākas cenas, gan drošību runājot par zāļu rezervēm. Piemēram, Austrumu slimnīca ar kādu citu universitātes slimnīcu varētu veidot institūciju, kas iepirktu zāles sev un reģionu slimnīcām. Un kā piemēram viņš minēja Somiju. Paklausāmies.
Helsinku universitātes slimnīca iepērk visai valstī. Viņa ir arī sadala šos medikamentus pa reģioniem, kur tiek uzkrāti. Atsevišķi medikamenti tiek turēti 3 mēneši, atsevišķi medikamenti 2 nedēļas, bet beigās pirmkārt šie medikamenti valstī kopumā ir pieejami, pārvietojami no vienas uz otru pusi, un arī kā universitātes slimnīca šo iepirkumu var veikt lielākā apmērā, izdevīgāk, un arī pēc tam jau patiešo sadarboties tieši ar šiem medikamentu ražotāji.
Jā, tas bija Normunds Staņēvičs. Un jāsaka, iepriekšējiem diviem gadiem Austrumu slimnīcā iepirkti medikamenti gan rīz 20 miljonu eiro vērtībā, bet nākošo divu gadu iepirkums veido 26 miljonus eiro, kas ir gan rīz par 32% vairāk. Pacientu skaita pieauguma ietekmos cenu palielinājumu veido tikai 3%, ko varot skaidrot arī ar efektīvāku darbu. Tajā pašā laikā esot jāņem vērā ierobežojumu medikamentu iepirkšanā. Un slimnīcas vadītājs arī prognozēja, ka nākamgad apstākļi būs ļoti skaudri, jo, lai gan izdevumi pieaugs, ieņēmumi nepalielināsies. Tāpēc kopā ar veselības ministriju būs jārod risinājumi.
Tu jau pieminēji veselības ministriju. Ko tā saka par šo visu un vai tas veselības ministrijas redzējums ir līdzīgs?
Jā, veselības ministrija jau ir sagatavojusi priekšlikumus farmācijas likuma grozījumiem, lai dotu iespēju slimnīcām iepirkt zāles patiešo no ražotāja. Un jau tuvākajā laikā šie priekšlikumi tikšot iesniegt valdībā un tālāk virzīt saimā. Un par to mums pavēstīja veselības ministra padomniece Ilona Oša.
Varbūt šis ir tas gadījums, kad varam paskatīties citu valstu pieredzi. Kā to risina citās valstīs?
Jā, es jau pieminēju Somiju, bet Igaunijas valdība pirms mēneša ir apstiprinājusi likumprojektu, kas atļauj slimnīcu aptiekām patstāvīgi ievest Igaunijā medikamentus. Tiesa par šo ieceri gan bija garas un plašas politiķu diskusijas. Līdz šim zāļu likums slimnīcām ļāva iegādāties medikamentus tikai no Igaunijas lieltirgotavām. Un līdz ar jauno likuma grozījumu slimnīcām tiek piešķirtas tiesības pašām ievest zāles un aktīvās farmaceitiskās vielas, lai apgādātu slimnīcas, aprūpes iestādes vai neapliekamās palīdzības dienestus. Tas palielināšot konkurenci un veicināšot Igaunijas veselības aprūpes sistēmas gatavību dažādām krīzēm. Pat labam piegādes ķēde, ārsts, slimnīcas, aptieka, vairumtirgotājs esot gara un var paiet zināms laiks, līdz zāles nonāks līdz pacientam. Bet ja slimnīcas aptieka varēs ievest zāles, tieši tās nonāks pie pacienta ātrāk. Un jāsaka, ka jau iepriekš Igaunijas konkurences iestāde norādīja, ka Igaunijas zāļu vairumtirdzniecības tirgū ir ierobežota konkurence, un atļauja slimnīcu aptiekām importēt medikamentus varētu mainīt tirgus dinamiku un provizoriski samazinot cenas aptiekām. Tiesa, aptieku farmaceitu un lieltirgotavu pārstāvi iepriekš šo ieceru kritizēja, argumentējot, ka valsts līdzekļi tiks izmantoti tur, kur jau darbojas privātais tirgus, un tādējādi arī tikšot palielināta nenoteiktība tirgu. Bet par to, ko saka Latvijas zāļu lieltirgotavs, mēs skaidrosim raidījumā pēcpusdiena.
Paldies Sandrai Dieziņai, un izmaksu pieauguma dēļ varētu sadārdzināties arī ceļu satiksmes drošības direkcijas pakalpojumi. Piemēram, par tehnisko apskati vieglajiem transporta līdzekļiem varētu būt jāmaksā par 8% vairāk, dārgāk plānot arī autovadītāja eksāmenu pieņemšanu. Savukārt vislielākais kāpums ir par automašīnu ekskluzīvajām numurzīmēm. Par tām maksu plāno pat dubultot. Tā šorīt redzījumā labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam un Artai Skujai sacījiem. CSDD valdes priekšādātājs Aivars Eksenuks atgādinot, ka direkcija ir kapitāla sabiedrība, kas no valsts budžeta naudu nesaņemot, un visi izdevumi tiek sekti no pašu ieņēmumiem un sniegtiem pakalpojumiem.
Mūsu izmaksas ļoti lielā mērā ir atkarīgas no dažādu citu pakalpojumu sniedzēju izmaksām. Piemēram, mums gadu laikā apmēram 80 iepirkumi tiek veikti. Un, diemžēl, tā rezultātā atsevišķas cenas mums nāksies palielināt. Mēs esam sagatavojuši grozījumus ministra kabineta noteikumos un iesnieguši satiksmes ministrijā, jo tieši satiksmes ministrijā sniedz valdībā un valdība nosaka CSDD pakalpojumu.
Kas tad ir tās pozīcijas, par kurām satiksmes dalībniekiem būtu jārēķinās, ka izmaksas pieaugs?
Viena no galvenajām pozīcijām ir tehniskā apskate, jo pirms gada notika publiskais iepirkums par tehniskās apskates veikšanu. Kopš tā laika pakalpojumu sniedzēji ir veikuši lielu darbu, lai varētu izpildīt visas akreditācijas prasības, un šobrīd tās ir izpildītas, un atbilstoši šiem līgumiem mums, šiem uzņēmumiem, būs jāmaksā vairāk. Piemēram, vieglo transporta līdzekļu izmaksas būs īpašniekiem pieaugušas apmēram par 8%. Tā kā šis pieaugums nav liels. Tāpat arī atsevišķas citas pozīcijas.
Kas vēl kļūst dārgāks?
Daži pakalpojumi, par kuriem sabiedrība pilnībā varētu neuztraukties, tad izvēles numura zīmes, jo projām ļoti liela ažiotāža par numuriem ar vienu ciparu, ar vienādiem cipariem. Šeit mēs plānojam cenas dubultot. Tāpat šajā gadā, šajā vasarā bija ļoti liels darbs elektroniskās kreditēšanas reģistrācijai. Nācās pārbaudīt ļoti daudz tehniskos datus, pat veikt eksperimentus biķerniekos par ātrumu noteikšanu. Un tāpēc arī šī cena ir pieaugusi. Un vēl ir būtiski, ka ir arvien grūtāk atrast speciālistus augsta līmeņa pieredzējušus speciālistus, kas pieņem vadīšanas eksāmenus. Mēs jau redzam, ka ik pa laikam veidojas ilgāks gaidīšanas laiks vadīšanas eksāmenam. Tas ir tieši darbinieku trūkuma dēļ, un tāpēc arī eksāmenu cenas pieaugs apmēram par 20%.
Tālūk CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Eksenuks, un jāpiebilst, ka pagaidām šīs izmaiņas nav stājušās spēkā un ir tikai plānotas. Noteikuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai, un tas valdībai vēl būs jāapstiprina. Par citiem notikumiem pēc Grūzijas prezidentes Salomes Zurabišvili paziņojuma par parlamenta vēlēšanu rezultātu neatzīšanu. Šovakar galvaspilsētas Tbilisi ielās ir gaidāms protests, kurā cilvēki ir aicināti paust neapmierinātību ar vēlēšanu rezultātiem un izteikt vēlmi, lai valsts tuvinās Eiropas Savienībai. Protesta apmēru un to, vai viss noritēs mierīgi, pagaidām ir grūti prognozēt, taču ielās uzrunātie cilvēki cer, ka protests noritēs bez incidentiem. Plašāk no Tbilisijas stāsta kolēģis Rihards Plūme.
Sākotnējais optimisms, kas aktīvistos un opozīcijas politiķos valdīja pirms parlamenta vēlēšanām, nu šķietami ir noplacis. Tas tādēļ, ka oficiālie rezultāti, kurus opozīcija un vietējie novērotāji neatzīst, liecina par valdošās partijas Gruzijas sapnis uzvaru. Opozīcijas politiķi paziņojuši, ka atteiksies no saviem mandātiem un nestrādās jaunievēlētajā parlamentā. Rezultātus neatzīst arī prezidentes Salome Zurabišvili, kas paziņojumā norādījusi, ka pēdējo dienu notikumi liecina par Krievijas specoperācijas un jaunas hibrīda agresijas izvēršanu pret Gruzijas tautu. Tbilisī centrā, Rustaveli avēnijā, šodien 17:00 vakarā cilvēki pulcēsies nu jau kārtējā protestā. Šoreiz ne tikai tādēļ, lai iestātos par valsts kursu uz Eiropas Savienību, bet arī tādēļ, lai norādītu valdošajai partijai, ka cilvēki nav gatavi pieņemt krāpšanos vēlēšanās. Arī ieslodzītais bijušais prezidents Mihails Sākašvili sociālajā medijā Facebook raksta, ka tagad ir laiks masu protestiem un gruzīniem ir jāparāda pasaulē, ka viņi cīnās par brīvību un ir tauta, kas nepacietīs netaisnību. Cilvēku domas par vēlēšanu rezultātiem gan atšķiras. Tbilisī ielās sastapu gan jaunākas, gan vecākas paaudzes cilvēkus. Manis uzrunātā kundze uzskata, ka vēlēšanās šķietami viss ir bijis kārtībā un svarīgākais, lai valstī būtu stabilitāte un miers.
Ažidājumi, ir rezultāti ažidājumi. Šie rezultāti bija gaidāmi. Es domāju, ka šīs vēlēšanas tomēr bija godīgas. Katrā ziņā gribētos uz to cerēt. Cik runāts ar cilvēkiem, tie bija gaidāmi rezultāti. Pie šīs varas nesaku, ka viss ir ideāli, tā nemēdz būt, bet tomēr ir kaut kāda stabilitāte, un tas ir tas, par ko cilvēki balso, un tas ir tas, kā mums nepietiek. Un šī iespējamība iesaistīties Krievijas-Ukrainas karā, tā biedē. Mans dēls ir Ukrainā.
Stabilitāte un miers – tieši šis bija galvenais uzsvers Gruzijas sapņa priekšvēlēšanu retorikā, norādot, ka vienīgi viņi gruzīniem to spēs nodrošināt. Cita manis uzrunātā sieviete, gados daudz jaunāka, gan uzskata, ka vēlēšanas nav bijušas godīgas.
Protams, ka šīs vēlēšanas nebija godīgas, jo viņi nozaga mūsu balsis, un mēs to tā neatstāsim, un vēlamies šodien savākties un protestēsim pret to. Es nezinu, vai viss notiks mierīgi, bet esam gatavi cīnīties līdz galam, lai atgrieztu mūsu balsis. Tautai ir liela nozīme, tas ir svarīgākais, bet, protams, vēlamies un gaidām no Eiropas un mūsu draugiem, lai viņi palīdz.
Jāpiemin, ka šodien Tbilisī ierodas Ungārijas premjers Viktors Orbāns, kurš jau pat pirms provizorisko rezultātu paziņošanas steidza apsveikt Gruzijas sapni ar uzvaru. Orbānam šeit paredzēta divu dienu vizīte. Tikmēr no Eiropas Savienības un ASV amatpersonām izskan aicinājumi izmeklēt Gruzijas parlamenta vēlēšanās konstatētos pārkāpumus. Rihards Plūme, Latvijas radio no Tbilisī, Gruzijā.
Arī Latvijas ārlietu ministrija ir paudusi nopietnu satraukumu par procesu un apstākļiem, kādos Gruzijā aizvadītas nopat notikušās parlamenta vēlēšanas. Vienlaikus gan ir uzteikta Gruzijas tautas lielā interese par vēlēšanām un pilsoniskā aktivitāte. Bet satraukums ir par starptautisko un vietējo neatkarīgo novērotāju secinājumiem par vēlēšanām. Tās notika izteiktas politiskās polarizācijas apstākļos, maldot spriedzēs ar politisko varu un opozīciju. Lietuvā būs jauna valdība. Vakar notikušo Saeimu vēlēšanu otrajā kārtā pārliecinoši uzvarējusi sociāldemokrātiskā partija. Sociāldemokrāti jau ir sākuši sarunas par koalīcijas izveidi ar vēl diviem politiskiem spēkiem, bet pagaidām nav skaidrs, vai par nākamo valdības vadītāju kļūs sociāldemokrātu līdere Vilija Blinkevičūte. Plašāk par vēlēšanu rezultātiem Lietuvā gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kāds tad būs nākamais Saeimas sasaukums?
Labdien! Jā, vakar notika balsošana 63 Lietuvas apgabalos, kuros izraudzījās pa vienam pārstāvim Saeimā, un no tiem 37 uzvarēja sociāldemokrātiskā partija, kas pirmajā vēlēšanu kārtā 13. oktobrī jau bija ieguvusi 15 deputātu krēslus. Nu, tātad sociāldemokrātiem nākamajā Saeimas sasaukumā būs pārliecinoši lielākā frakcija 52 no 141 deputāta. Salīdzinājumam, iepriekšējā Saeimas sasaukumā sociāldemokrātiem bija tikai 12 pārstāvji. Un sociāldemokrātu līdere Eiropas parlamenta deputāte Vilija Blinkevičūte šorīt sacīja, ka viņas partija ir gūsi vēsturisku panākumu.
Mēs, sociāldemokrāti, esam guvuši vēsturisku uzvaru, kāda iespējams nav pieredzēta jau vairākus gadu desmitus, jo mēs uzvarējām gan daudz mandātu, gan vien mandāta vēlēšanu apgabalos. Ir skaidrs, ka tauta ir izteikusi savu gribu un parādījusi, ka vēlas citu valdību, citu vairākumu un citus risinājumus. Tauta parādīja, ka tā nav apmierināta ar pašreizējās konservatīvo un liberālu valdības lēmumiem dažādās jomās un, protams, ar tās augstprātīgo izturēšanos un neusticēšanos Lietuvas tautai.
Pašreiz valdošā konservatīvā partija Tēvzemes Savienība Lietuvas kristīgie demokrāti salīdzinot ar iepriekšējo Saeimas sasaukumu ir zaudējuši 22 mandātus un tagad tai būs jāsamierinās ar 28 deputātu vietām. Un pēc sliktā vēlēšanu starta Tēvzemiešu priekšsēdētājs un pašreizējais Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis šorīt paziņoja, ka viņš atkāpsies no partijas līdera amata un arī nepieņems saņemto Saeima deputāta mandātu. Tēvzemiešu koalīcijas partnere liberāļu kustība ir zaudējusi tikai vienu krēslu un būs pārstāvēta ar 12 deputātiem. Nu, savukārt trešā pašreizējās valdības dalībniece Brīvības partija neieguva ne vienu vietu parlamentā. Saimā būs pārstāvēti divi jauni politiskie spēki – labēji populistiskā partija Nemūnas Rītausma, kas ieguva 20 vietas, un bijušā premjerministra Sauļa Skverneļa vadītā centriski kreisā Demokrātiskā savienība Lietuvas vārdā, kas būs pārstāvēta ar 14 mandātiem. 8 deputātu vietas ieguva Lietuvas zemnieku un zaļo savienība. Un sociāldemokrātu līderē Blinkevičūte paziņoja, ka viņa par nākamās valdības veidošanu runās ar Demokrātisko savienību Lietuvas vārdā un zaļzemniekiem. Šiem politiskajiem spēkiem kopā būs 74 balsis Seimā, kas būs tāds neliels, bet nu, pietiekami komfortabls vairākums.
Bet tad ir skaidrs, kurš tad varētu kļūt par nākamo valdības vadītāju?
Atbilde uz šo jautājumu, tā teikt, ir miglā tīta, jo potenciālie sociāldemokrātu koalīcijas partneri nešaubās, ka valdības vadību vajadzētu uzticēt un arī uzņemties Blinkevičūtei. Nu, viņa pati vēl nav skaidri atbildējusi, ka nu, pati varētu arī ieņemt premjera krēslu, un viņa uz žurnālistu jautājumu, vai būtu gatava uzņemties premjera pienākumus, nesniedza skaidru atbildi, bet tā izvairoties atbildēja, ka sociāldemokrātu partija nav viena cilvēka politiskais spēks. Nu, jā, nu šis paver tādas dažādas iespējas dažādiem minējumiem, kas tad varētu notikt, jo, nu, kā jau minēju, Blinkevičūte ir arī Eiropas parlamenta deputāte. Nu, tādā gadījumā viņai būtu arī jānoliek šis te deputāta mandāts.
Paldies, Uldim Ķezberim, tik tālu par vēlēšanām Lietuvā. Bet kas vienoti pārvaldīs miljardiem eiro vērto dzelzceļa projektu Rail Baltica infrastruktūru? Par to satiksmes ministrija kopā ar Baltijas kaimiņu valstīm un Eiropas komisija ir sākusi projektu ar mērķi atbalstīt Rail Baltica attīstību un pārvadājumus nākotnē. Par to plašāk ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Dimitavs. Sveiks, Viktor! Kas tad īsti šis ir par projektu un kādas ir tās galvenās prioritātes?
Jā, labdien. Par Rail Baltica projektu tā attīstības laikā atbild viens liels kopuzņēmums, RB Rail, un katrā valstī ir savs uzņēmums, un Latvijas gadījumā tās ir Eiropas dzelzceļa līnijas. Bet kas atbildēs par to infrastruktūru pēcāk, kad tas projekts jau būs gatavs? Nu, tas joprojām nav zināms. Un satiksmes ministrijā informē, ka trīs Baltijas valstis ir sagatavojušas pieteikumu Eiropas komisijai par trim tēmām, kas nav saistītas tieši ar būvniecību. Un šīs trīs tēmas, šo trīs tēmu galvenais uzdevums ir, kā labāk sagatavot Rail Baltica infrastruktūru eksploatācijas fāzē. Eiropas komisija pieteikumu ir atbalstījusi, un tagad to koncepciju, kā projektu tātad pārvaldīt, izstrādās konsultāciju uzņēmums Ernst & Young, kas sagatavos arī ieteikumus par trim lieliem jautājumiem. Un tātad tas pirmais lielais ir Rail Baltica projekta pārvaldība. Ministrijā stāsta, ka Baltijas valstis ir vispār ieinteresētas izveidot infrastruktūras pārvaldības modeli, kas ļautu vairākas funkcijas veikt kopīgi. Un, piemēram, izstrādājot vienotu vilcienu kustības grafiku, kustības vadību, un nu, tam jābūt vienotam modelim, kā uzskata ministrijā, jo tie braucieni pārsvarā būs starpvalstu. Un tā otra tēma ir pasažieru pārvadājumu organizēšana, tātad vai braucieniem ir jābūt valsts apmaksātiem, un tātad ir jābūt vienotam modelim, kā organizēt to pārrobežu, tos pārrobežu savienojumus, jo pat labam katrā valstī ir sava kārtība par tiem pasažieru pārvadājumiem, respektīvi jābūt tam vienotam modelim, un vai valsts dotē, vai valsts nedotē, kā tas ir, un vārds sakot tālūk. Un trešais jautājums, kā finansēt dažādus Rail Baltica objektus? Runa varot būt, piemēram, par pasažieru stacijām, par kravu termināļiem, un pat labam zināms, ka šo projektu būvniecībai nevar dabūt naudu no Eiropas Savienības makas. Tad pajautāju, vai tas var būt finansējums no valsts, iespējams no valsts, bet iespējams arī no citiem, citā veidā iegūt to naudu, nu tad to arī skatīsies.
Tad tagad tie tuvākie soļi šobrīd?
Jā, tāda termiņi ir starpziņojums, ir gaidāms nākamā gada vasarā rudenī, bet projektu paredz pabeigt 26. Gada vasarā, un attiecīgi tie būs tie ieteikumi, kā valstīm virzīties, un tad attiecīgi tās valstis domās, tā ka šis projekts ir tikai pašos pirmos.
Jā. Paldies Viktoram Demidovam, bet pēdējo gadu laikā esam vairāk kārt stāstījuši par atsevišķiem gadījumiem, kur sporta treneri uzmākušies saviem nepilngadīgajiem audzēkņiem. Un šodien par bērnu seksuālās izmantošanas riskiem sportā notiek starptautiska konference, un tai līdzi pat labāk seko kolēģis Lotārs Zariņš. Sveiks, Lotārs, saki, par ko tad dienas pirmajā pusē šajā konferencē ir bijušas galvenās diskusijas?
Jā, sveika. Nu, galvenais iemesls vispār, kāpēc konference uzņemta, ir, lai diskutētu par to, kā rīkoties un kam uzņemties atbildību par dažādu risku novēršanu tieši saistībā ar seksuālu uzmākšanos pret mazāk aizsargātajiem, kas ir bērniem un jauniešiem, un tieši arī nu, gados jaunākiem cilvēkiem, kuriem ir vienkārši bail stāstīt un varbūt pat neizprot dažreiz to situāciju, kā rīkoties. Un, nu, viens no spilgtākajiem tādiem pieredzes stāstiem, kas šeit konferences pirmajā daļā bija no Anglijas Premjerlīgas bijušā futbolista Paula Stewarta. Nu, sporta pasaulē spēlējis tādos klubos kā Manchester City, Liverpool un tādā, var teikt, sporta hierarhijā īpaši futbolā augstākās raudas profesionāls un viņš savu, kā saka, stāstu dalījās vien pēc karjeras beigām un nu, īsumā par savu karjeru viņš stāstīja ļoti minimāli galvenokārt par to, kā viņu ietekmēja treneris, kad Paulam bija 10 gadi no vienkārši absurdiem jautājumiem, vai Pols sevi apmierināja dienu pirms spēles līdz 4 gadu posmam, kad jaunatnes treneris viņu ikdienu viņam seksuāli uzmācās. Un no malas šķietami viss bija, ko vēlējies šis sportists. Nu, protams, citiem cilvēkiem nezinot, ar ko viņš saskara, spēlējis arī Anglijas izlasē, tam laikam sapņu līgums Liverpool komandā, taču šie uzmākšanās gadījumi no monstriem, kā viņš pats viņus nodēvēja, tad dzīve izmainījās viņam uz visiem laikiem individuāli, viņš tieši viņš sāk lietot arī narkotikas, alkohola atkarību, kas ir pēc tam arī depresija, un tas laika gaitā arī izmainīja attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, viņš morāli bija sadragās tik ļoti, ka nespēja pat samīļot savus bērnus un pateikt sievai no visas sirds, ka viņu mīl. Kāpēc neteicu vecākiem, tas arī noteikti bija tas viens no jautājumiem, jo tas treners, kurš uzmācās, norādīja pateikt stuvākajiem, tad viņus nogalinās un aizgāja ļoti lielās galējībās. Un pēcāk, protams, viņš dalījās ar šo publiski un viņa vecāki jūtās vainīgi un pasliktinājās arī viņa vecākiem veselību saistībā ar to. Un tāpēc arī Pols pamudināja dalīties pēc iespējas ātrāk, iedvesmoja nu, tieši runāt varbūt ar tuvākiem, ja ne ar vecākiem, tad varbūt ir draugi, kuriem jūtās komfortabli un pēc tam pārkāpt pāri šai baļu barjerai un galvenais ir runāt un tad arī šī informācija nonāk līdz dzirdīgām ausīm un jā, nu šis nu, var teikt, pirmās daļas konferencē bija tādi, kā saka, spilgtākais no šī pola.
Bet saki, kas ir tā galvenā mērķa auditorija šajā konferencē? Tie ir sporta treneri. Nu, kas ir klausītāju vidū?
Jā, nu galvenokārt tie ir nu, sporta funkcionāri, var teikt, arī organizācija pārstāvi, ir arī treneri ieradušies, tiesa gan, nu, protams, bērni nav, bet galvenais arī, ko norādīja pats Pols, tad svarīgākais ir radīt šo vidi, šo drošo vidi, likt bērniem, jauniešiem runāt un nu, iedvesmot, lai būtu šī, kā saka, drosme tajos brīžos to pateikt, jo nu, tas ir pats grūtākais, ko grūti pat norakstrot, ko arī minēja šis Paul Stewarts, bijušais futbolists.
Vai konferences noslēgumā ir plānots nākt klajā arī ar kādiem konkrētiem tādiem priekšlikumiem, ko varbūt sporta skolas varētu ņemt vērā?
Jā, nu, iespējams, ka būs vēl kādi papildu priekšlikumi. Runātāji īstenībā ir gana daudz vēl. Latvijas sporta federācijas padomas vadītājs Enārs Fogels pirmajā daļā īmenējās par iespējami kādu centru izveidu, kur varētu vērsties ar šīm lietām. Tiesa gan izglītības zinātnes ministre Anna Čakša nu, nebija informēta par tādu ideju. Tā kā domājams, ka idejas būs daudz, bet galvenais noteikti ir vienoties par vienotu koncepciju, tad, lai beigās arī būtu tas galvenais mērķis sasniegts.
Paldies Lotāram Zariņam, kurš mums ziņoja no konferences, kas tātad ir šodien veltīta bērnu seksuālās izmantošanas riskiem sportā. Un ar šo stāstu izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ieraksts montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl īsumā par svarīgo, atļaujot slimnīcām iepirkt zāles tieši no ražotājiem, nevis ar lieltirgotāju starpniecību ārstēšanās būtu lētāka, tā norāda Austrumu slimnīcas vadītājs un plāno celt cenas par automašīnu tehnisko apskati, ekskluzīvajām automašīnu numurzīmēm un autovadītāju eksāmeniem.